Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău se lucrează la revenirea la vechiul sistem de vot. Apeluri la înăsprirea legislației privind cruzimea față de animale după ce preotul Ghenadie Valuță a târât un câine pe asfalt. Și ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere, semnat de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, Procuratura Generală a respins acuzațiile ministrului de interne, Andrei Năstase, cu privire la tăinuirea unor solicitări venite de la organele de drept din Elveția, precum și tergiversarea răspunsului din partea Procuraturii. Într-un comunicat de presă, Procuratura a confirmat că partea elvețiană s-a adresat autorităților de la Chișinău pentru a cere informații despre unele tranzacții suspecte în care ar fi fost implicate persoane publice din Republica Moldova și a precizat că ar fi fost pe cale de a trimite, după traducere, toate documentele solicitate. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, i-a acuzat pe fostul procuror general, Eduard Harunjen, și pe fosta șefă interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, de obstrucționarea unei anchete împotriva lui Vlad Plahotniuc, care și-ar avea originele în Elveția. În Ucraina, după alegerile anticipate de duminică, Partidul Servitorul Poporului al președintelui Volodymyr Zelensky este pe cale de a obține majoritatea parlamentară. După numărarea peste 60% din voturi, Partidul Prezidențial conduce în 127 din 199 de circumscripții uninominale, iar în circumscripția națională s-a situat pe primul loc cu peste 42% din voturi. Românii din regiunea Cernăuți au șanse să aibă un reprezentant în Parlamentul de la Kiev, informează Radio Chișinău. La alegerile de duminică, Gheorghe Mazurașu, reprezentantul etnicilor români din Cernăuți, a obținut aici cel mai mare număr de voturi, după numărarea peste 50% din sufragii, fiind pe listele partidului președintelui Volodymyr Zelensky. Premierul britanic Theresa May a condus o ședință de urgență a miniștrilor și înalților funcționari din domeniul securității, la care s-a discutat despre sechestrarea unui tank petrolier sub pavilion britanic de către Iran în strâmtoarea Ormuz în urmă cu 3 zile. Despre deciziile luate, Parlamentul va fi informat pe 26 iulie. Într-o scrisoare trimisă de Londra Națiunilor Unite, citată de agențiile de știri, se spune că nava se afla în apele teritoriale ale Omanului, exercitându-și dreptul legal de traversarea strâmtorii când a fost abordată de forțele iraniene. Iranul a spus că nava a fost confiscată în urma unui incident și că toți cei 23 de membri ai echipajului se află în siguranță, dar că eliberarea lor depinde de cooperarea cu ancheta. Londra consideră cele întâmplate drept un act de ostilitate din partea Iranului, după ce a sechestrat un vas iranian în Gibraltar pe motiv că ar transporta petrol în Siria în ciuda interdicțiilor europene. În România, Partidul Național Liberal, principalul partid de opoziție, va demara campania de strângere de semnături pentru candidatura la un nou mandat de președinte al lui Klaus Iohannis, după ce partidul se va reuni la Consiliul Național pe 8 august. Tot astăzi, fostul premier Victor Ponta, liderul partidului pro-România, a declarat că nu a luat nicio decizie privind susținerea vreunui candidat în alegerile prezidențiale de noiembrie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră la moldova.europalibera.org. Parlamentul ar putea vota anularea sistemului electoral mixt până la sfârșitul sesiunii de vară, iar odată cu aceasta ar putea să renunțe la certificatele de integritate eliberate candidaților și să reintroducă zilele tăcerii în ajunul scrutinelor. Sunt câteva propuneri la amendarea codului electoral dezbătute astăzi la Comisia de Resort din Parlament, inițiative ce vor fi propuse plenului. A fost de față și relatează Valentina Paciul.
Dacă modificările propuse vor fi votate în plenul legislativului, următoarele alegeri parlamentare ordinare de peste 4 ani ar trebui organizate în baza sistemului proporțional, adică în baza listelor de partid, sistem ce a fost în vigoare până în 2017. Dacă, ipotetic vorbind, alegătorii vor fi chemați la urne pentru anticipate, ei vor vota în baza sistemului mixt, adoptat de democrați, socialiști și populari europeni în urmă cu 2 ani, în ciuda criticilor Comisiei de la Veneția și ale Uniunii Europene. Acest lucru este prevăzut într-o hotărâre a Curții Constituționale din aprilie. Pe de altă parte, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, Sergiu Litvinenko, crede însă că ar exista suficiente argumentări juridice pentru revenirea la sistemul proporțional, chiar și în cazul unor eventuale anticipate. Iar cel mai simplu ar fi ca următoarea componență a Curții Constituționale să revizuiască această decizie.
Este o hotărâre abuzivă, care au luat din pod niște norme, ei nici nu au justificat, ei puteau scrie în general că nu se aplică niciodată. Începând cu luna decembrie 2018, mai ales, a adoptat pe bandă rulantă decizii abuzive ieșite din comun. Și lucrul ăsta deja îl recunosc toți. Eu cred că la alegerile anticipate, dacă ele vor fi, și eu sper să nu fie, va fi aplicat noul sistem proporțional, un sistem care asigură respectarea principiilor de reprezentativitate.
Ce se întâmplă cu cele trei mandate de deputați aleși pe circumscripții uninominale care au depus cereri de demisie? Este vorba de liderii blocului acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, care au devenit premier și respectiv vicepremier, ministru de interne. Dar și despre Viorel Melnic, care a depus cerere de demisie acuzând noua guvernare că ar vota proiecte de lege în regim de urgență, reducând rolul deputaților independenți la zero. Melnic a fost ales pe circumscripția Transnistria 2, arondate zonei de sud a regiunii și municipiului Tiraspol și Bender. Maia Sandu a ajuns deputat în circumscripția Diaspora Europa de Vest, iar Andrei Năstase a fost ales în circumscripția 33 din suburbiile Chișinăului. Cel mai probabil în acest an vor avea loc alegeri noi în aceste trei circumscripții, a spus Sergiu Litvinenko. Numai în diaspora, cheltuielile s-ar putea ridica la peste 10 milioane de lei, crede președintele Comisiei Juridice, precizând că acestea sunt costurile reformei electorale promovate de democrați. Comisia Juridică va propune plenului legislativului să permită votarea în baza buletinilor de identitate și a pașapoartelor expirate la următorul scrutin organizat în afara țării. Un alt amendament vizează micșorarea pragului electoral de la 6 la 4% în cazul partidelor, de la 9 la 6% în cazul blocurilor electorale și de la 2 la 1% pentru candidații independenți. Certificatele de integritate introduse la ultimul scrutin urmează să fie anulate și înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. Autorii amendamentului au argumentat că Autoritatea Națională de Integritate, cu 9 inspectori de integritate angajați, nu are capacități ca să verifice un număr atât de mare de candidați. Totodată se propune ca agitația electorală să fie interzisă în zilele de sâmbătă din ajunul scrutinelor și duminică, ziua alegerilor. O revenire la norma veche de acum un an. Soluția juridică după anularea alegerilor din Chișinău, cauzată de agitația electorală de pe rețele sociale, a fost, în opinia unor participanți la dezbatere, o legalizare a coruperii alegătorilor. Deputatul blocului acum, Lilian Carp, este de părere că a fost un tertip pentru candidații cu mulți bani. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Preotul Ghenadie Valuța s-a făcut cunoscut în Moldova, mai ales prin luări de poziție vehemente împotriva persoanelor LGBT, apoi prin publicarea unui selfie în care zâmbește în fața unei bătrâne pe moarte, lăudând-o că îl caută pe Dumnezeu. Mai nou, Valuța, degradat între timp la rangul de diacon, a stârnit probabil mai multe emoții decât în tot restul vieții sale publice, pedepsind cu cruzime un câine fără stăpân. Ala Ceapai are detalii despre o faptă dintre cele care se prezintă în presa vizuală cu avertismentul că pot avea impact emoțional deosebit.
Din imaginele publicate de martori oculari se poate vedea cum un câine e tărât pe asfalt, fiind legat cu un lanț metalic de automobilul preotului Ghenadie Valuța. Incidentul a avut loc duminică seara la Nenii Noi. El a fost oprit de un participant la trafic. Iată cum și-a justificat Valuța fapta, care între timp a fost criticată dur pe rețelele de socializare.
Puteți să faci orice interpretări. Noi am mers foarte încet, legat câinele acolo pentru simplu motiv ca să nu murdărim mașina și nu muști pe nimic. Am ieșit de la capul satului, nu sunt nici 3 km. Asta e din cauza că el este la felul violent și a mușcat și un copil și de aceea noi vrem să protejăm toată gospodăria.
Este normal să târâi un câine pe urma mașinii, să roade de asfalt.
L-am târât.
Ei să-l legi Înțelegi? Să nu te muști, domne, dar nu să o târâi de asfalt.
Dar ești erou, leagă la urma de piciorul matale și du-l.
Ghenadie Valuța a recunoscut că a procedat și în trecut așa și că animalele ajungeau la o fabrică de mezeluri unde paznicii le adăposteau și hrăneau. Un internaut care a aflat despre caz a dus câinele ale cărui labe sângerau la veterinar pentru îngrejiri. Asociația Obștească pentru Protecția Animalelor fără adăpost, ALGA, a depus o plângere la poliție și la Metropolia Moldovei, iar deputatul blocului acum, Radu Marian, a anunțat că a trimis un demers la procuratură pentru a pedepsi acest act de cruzime față de animale. Deocamdată doar poliția a reacționat pornind un dosar contravențional pe numele lui Valuța, care riscă o amendă de până la 1200 de lei. Potrivit codului penal, cruzimea față de animale se pedepsește cu amendă în valoare minimă de 25.000 de lei cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la un an, iar în caz de sadism, pedeapsa poate ajunge la 3 ani de închisoare. Jurnalistul Dorin Scobioala a lansat o petiție online în care se cere tragerea la răspundere a preotului Ghenadie Valuța, privarea de libertate pe 3 ani și lipsirea pe viață de dreptul de a mai sluji în biserici. Mii de persoane au semnat deja această petiție. Cunoscut pentru organizarea manifestărilor împotriva minorităților sexuale, diaconul Valuța a fost oprit de a săvârși cele sfinte în 2015 de către Mitropolia Moldovei din cauza, citez, instigării la vrajbă, ură, clevetire, între alte acțiuni. La începutul lunii iulie, preotul Ghenadie Valuța a fost obligat de Curtea Supremă de Justiție să-și ceară scuze publice de la reprezentanții comunității LGBT și să achite 12.000 de lei sub formă de prejudiciu moral, inclusiv cheltuieli de judecată. Valuța a fost găsit vinovat de instigare la discriminare pe criteriul orientare sexuală și convingeri, deoarece a stropit-o cu aghiazmă pe activista LGBT Angela Frolov de la centrul GenderDocMe. Făcând aluzie la incidentul cu Angela Frolov, preotul Valuța a postat la începutul anului un selfie în care zâmbește în fața unei bătrâne pe moarte, spunând că până și ea așteaptă să fie stropită cu aghiazmă. Gestul a fost criticat pe rețelele de socializare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina au avut loc alegeri parlamentare anticipate, dominate în mod previzibil de partidul noului președinte Volodymyr Zelensky, numit acest partid ca și emisiunea care l-a consacrat, servitorul sau sluga poporului. Despre deznodământul și miza alegerilor ucrainene, o analiză de știri primită de la Dan Alexe.
Volodymyr Zelensky e deja pe cale să devină primul lider al Ucrainei de după căderea comunismului, al cărui partid obține majoritatea parlamentară și nu are nevoie de o alianță. După numerarea astăzi a peste 62% din totalul voturilor, partidul lui Zelensky conduce în 127 din cele 199 de circumscripții ale Ucrainei. Asta se întâmplă în condițiile în care partidul, servitorul poporului, de la numele foiletonului care l-a făcut celebru și unde el joacă rolul unui profesor devenit președintele Ucrainei din întâmplare, acest partid nu exista în urmă cu câteva luni. Zelensky a reușit să folosească nemulțumirea provocată de corupție și de nivelul redus de trai în rândul populației. Ucraina are un sistem electoral mixt, iar partidul lui Zelensky a câștigat detașat și votul pe liste și pe cel uninominal, ceea ce înseamnă că el va controla cea mai mare parte a legislativului cu 450 de locuri. Reprezentanții servitorului poporului vor obține peste 226 de locuri în Rada. Acest lucru le va permite să formeze guvernul pe cont propriu, fără coaliție cu alte partide, așa cum s-a crezut câteva ore că s-ar fi putut face o coaliție cu partidul de asemenea recent format, Golos, Holos, al rockerului Sviatoslav Vakarciuk. În total, 5 partide au intrat în Rada Supremă. Sluga Poporului are peste 42%, partidul pro-rus, Platforma de Opoziție pentru Viață, 12% și va obține 45 de locuri, iar partidele lui Poroșenko și Timoșenko au primit fiecare sub 9%, ceea ce arată erodarea prestigiului și credibilității celor care au fost vreme îndelungată la putere, Timoșenko ca prim-ministru, Poroșenko ca președinte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Una din temele presei din Statele Unite o constituie șansele de succes ale unui nou plan de pace american pentru Orientul Mijlociu, cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Sela.
Noul ministru de externe al Israelului, Israel Katz, a fost la Washington, dar nu a avut o întâlnire separată cu secretarul de stat Mike Pompeo, deși a solicitat, acesta fiind aparent ocupat. De obicei, prima vizită în capitala americană a unui nou ministru de externe israelian include o întâlnire de durată cu omologul său american, o oportunitate pentru presă să se întâlnească cu cei doi, o recepție și o declarație comună. În intervalul în care Katz a fost la Washington, Pompeo s-a întâlnit cu miniștrii de externe din Bahrain, Grecia, Tunisia și Columbia și cu fostul premier britanic Tony Blair. Katz s-a întreținut totuși câteva minute cu Pompeo la o recepție a reuniunii ministeriale pentru libertate religioasă. Poate una dintre explicații este că centrul acțiunii politice americane în regiune este în altă parte. Consilierul prezidențial Jared Kushner se va deplasa la Ierusalim și în alte capitale pentru a continua discuțiile cu privire la planul său de pace. De curând, era prezentat componenta economică la o reuniune în Bahrain. Acum urmează dialogul cu privire la cea politică. Trimisul special american în Orientul Mijlociu, Jason Greenblatt, a spus că la Casa Albă se discută dacă partea politică să fie sau nu anunțată înaintea alegerilor anticipate din Israel, care au loc la 17 septembrie. Ceea ce Kushner dorește este crearea unui fond multinațional care să financeze și supravegheze dezvoltarea economiei palestiniene prin proiecte în Cisjordania și Gaza. Acesta este motivul pentru care Kushner s-a întâlnit și el la Washington cu ministrul de externe din Bahrain, care a propus ca sediul fondului să fie capitala țării sale, Manama. Consilierul și generele președintelui Trump vrea să afle, de asemenea, cât sunt statele arabe dispute să contribuie la acest fond. Până acum, conducerea palestiniană privește ideea cu scepticism, și anume propunerea economică, considerând Statele Unite părtinitoare în favoarea Israelului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
În revista Newsweek.ro, Alexandru Lăzescu caută răspuns la întrebarea de ce se zbate atâta lume ca să fie numită Laura Codruța Kövesi în postul de procuror general european. Numirea ei pare deja sigură, în ciuda alarmelor false încă răspândite de Antena 3, notează Lăzescu. Și n-ar avea cum să nu fie sigură, de vreme ce, consideră analistul, Kövesi convine tuturor. Pe de o parte, cităm, are o bună reputație construită cu un PR remarcabil în exterior. Provine din Est, deci dă mai bine să facă astfel de anchete cineva din Europa de Est și, din ceea ce am văzut, va răspunde fără probleme la sugestiile care îi se vor face de către cei care i-au oferit poziția. Am încheiat citatul. Teoria lui Alexandru Lăzescu este că procurorii aflați în subordinea Laurei Codruța Kövesi vor cam avea de anchetat mai cu seamă în țările estice, deși, de pildă, și Italia derapează în multe privințe. De ce e nevoie de o asemenea funcție? pentru că condamnările privind independența justiției în Polonia, de altfel destul de forțate, crede Lăzescu, nu au mari consecințe concrete. Dacă însă trimiți niște procurori să ancheteze cazuri suspecte legate de fondurile europene, poți utiliza acest pretext să blochezi fondurile pentru țara respectivă. A fost un citat. Una peste alta, analistul din care am citat crede că asta va adânci tensiunile între vest și est, iar Europa n-ar prea avea nevoie de așa ceva în actuala situație geopolitică fluidă și periculoasă. În aceeași publicație, Silviu Sergiu constată întețirea atacurilor la adresa lui Dacian Cioloș. Pare că fostul premier este un pericol letal pentru foarte mulți din politică, spune el, dacă judecăm după energia consumată pentru macularea imaginii lui Cioloș. Suntem în plină campanie a adversarilor lui de a demonstra că nu este decât băiatul de minge al președintelui Franței, Emmanuel Macron. Am încheiat citatul. Cine îl atacă pe Dacian Cioloș? Mai întâi, cei exasperați de perspectiva ca fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție să ajungă în această funcție nou înființată la nivel european. Alții sunt iritați că numirea ei va fi capitalizată de Dacian Cioloș, care a făcut lobby pentru ea. Printre aceștia, susține Silviu Sergiu, se regăsesc Dan Barna, liderul Uniunii Salvați România și președintele Klaus Iohannis. Și culmea, amândoi își exprimă opiniile la Antena 3, Iohannis ce-i drept prin intermediul lui Rareș Bogdan. Acest post vehiculează sintagma premierul Grivco și jurnalistul de la Newsweek se temă că ea ar putea prinde. Gaz peste foc, la sfârșitul săptămânii trecute, Cristian Tudor Popescu a refăcut pe site-ul republica.ro filmul demiterii Laurei Codruța Căveci de la DNA, arătând că un rol însemnat l-a jucat atunci Klaus Iohannis. Mircea Morariu reia astăzi chestiunea într-un articol apărut pe contributors.ro. Ioana Enedogioiu scrie la ziare.com despre candidatura la prezidențiale din partea USR și Plus. E vorba de Dan Barna, dar în tandem cu Dacian Cioloș pe poziția de premier. O alegere bună, consideră jurnalista, pentru că Cioloș este europarlamentar și nu e de presupus că ar fi mare amator de o campanie susținută, în timp ce Dan Barna este. Problema acestuia din urmă este că nu a comunicat pentru ce candidează. În lipsa unei schițe de viziune prezidențială, poate părea o candidatură de dragul candidaturii. De altfel, pronosticul Ioanei Enedogioiu este că prezidențialele din toamnă vor fi o rundă electorală neinteresantă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical pregătit de Lucian Ștefănescu.
Jazzul contemporan din Marea Britanie nu încetează să surprindă. În mai 2019, multi-instrumentistul, producătorul și liderul de grup Pete Cunningham, care conduce trupa Ishmael Ensemble, a lansat un album pe care publicația britanică The Guardian l-a declarat albumul contemporan al lunii. State of Flow este exact ceea ce sugerează numele, o stare de curgere între diverse lumi muzicale, jazz, trip-hop, muzică ambientală, ritmuri de club, muzică electronică cețoasă și versuri japoneze. Sunetele de pe acest disc sunt puternic influențate de faimosul Bristol Sound, numele dat producătorilor și trupelor din Bristol, care cântau în underground, drum and bass, dar mai ales trip-hop. Vă mai amintiți de Ronnie Size și Massive Attack pe la sfârșitul anilor 1980, începutul și mijlocul anilor 1990. Muzicologul Peter Webb de la Universitatea Cambridge spune despre Bristol Sound că posedă un fel de beznă înălțătoare și o melancolie veselă. E posibil să-i dați dreptate când veți auzi muzica de după această prezentare. Pete Cunningham e el însuși din Bristol și nu puțin sunt aceia care spun că moștenirea muzicală a acestui oraș este pe mâini bune. Noi ascultăm acum Yellow House cu Yama Wara și la voce. În varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de The River cu Yaz Ahmed la trompetă. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Lista medicamentelor compensate are la bază un proces netransparent. În timp ce pe medicamente se cheltuie milioane de lei, dar pacienții nu simt schimbări majore. Acestea sunt câteva din concluziile studiului Accesibilitatea la medicamente prin prisma listei medicamentelor compensate, realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Autorii studiului spun că regulamentul privind mecanismul de includere a medicamentelor în lista compensatelor de către stat este incomplet și are nevoie de reglementări mai detaliate și mai stricte. Documentul nu oferă, între altele, instrumente și ghiduri pentru o evaluare profundă a calității studiilor și datelor incluse în dosar ca dovezi pentru raportare, nu aprobă ghiduri cu privire la aplicarea instrumentelor privind sinteza dovezilor, inclusiv instrucțiuni pentru completarea raportului tehnic de evaluare a medicamentelor propuse pentru includere în lista medicamentelor compensate. Modificările la legea privind controlul tutunului au fost votate în prima lectură în cadrul ședinței Parlamentului. Astfel, produsele din tutun care nu alt vor fi supuse acelorași reglementări ca și țigările obișnuite. De asemenea, urmează să se facă modificări și în codul contravențional și codul fiscal. Legea va conține termeni noi precum aerosol de produs din tutun și produs conex, țigareta pentru dispozitiv de încălzire a tutunului și modificări la noțiunea fumat. Proiectul de lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, oferind timp industriei de produse de tutun care nu ard să se conformeze reglementărilor. Produsele din tutun care nu ard, plasate pe piață până la intrarea în vigoare a legii, vor fi comercializate până la epuizarea stocului.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.